Blaðsíða 24, þriðji kafli. Það var í mörgu að snúast. Áður en lagt var af stað. Þau urðu að hafa alla skapaða hluti með sér. Skipunum var siglt eins nærri landi og hægt var. Svo voru langir trjábolir lagðir út í þau. Og eftir þeim gengu menn, milli skips og lands.